በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በሰቅለ ተቀብረ ተንሥአ ውቁራን ሕዝበ እግዚአብሔር ደጋቲ ምንታና በእጃ ኮይኑ ዝተሰቅለ ዝተቀብረ ዝተንሥአ መድሓኒና ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ወትሩ ምሳኻትኩም ይኹን። ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ኢዮቤል ዓመተ ምሕረት ዝውዕል በዓለ ትንሣኤ ፍሉይ ትርጉም ኣለዎ። ነቲ ኣብ ዓርቢ ስቕለትን ቀዳም ስዑርን ሰንበት ትንሣኤን እነብዕሎን እንዝክሮን ናይ ምስጢረ ድሕነትና ፍጻሜታት ክርስቶስ ተሰቕለ ተቐብረ ተንሥአ እናበልና ናይ እምነት ስራሕ ክንገብር ንርከብ። ብሓፂሩ እዞም ሰለስተ ዓበይቲ ቓላት እዚኦም ንምስጢረ ስቕለትን ሞትን ትንሣኤን መድሓኒና ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘመልክቱ እዮም። ሰለስቲኦም ከዓ ዓበይቲ መግለፂታት ፍቕሪ ናይቲ ምሕረት ሃብታም ዝኾነ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እዮም። ተሰቕለ መጀመርያ ተሰቕለ ክንብል ከሎና ብዛዕባ እቲ ምእንቲ ክብጅወና ኢሉ ዝተሰውዓልና ገንሸል ኣምላኽ ኢና ዝዛረብ ዘሎና። ቅዱስ ዮሃንስ መጥምቕ ነቶም ተፈተልቱ ምስ ኢየሱስ ከላልዮም ከሎ እነሆ እቲ ሓጢኣት ዓለም ዝድምስስ ገንሸል ኣምላኽ እዩ ዝበለ። ባዕሉ ኢየሱስ ከዓ ገና ኣብ ግዜ ስብከቱ ንወዲ ሰብ ዓብይ ሊቃነ ካህናትን መምህራን ሕግን ከትሕዝዎ እዮም፣ ንሳቶም ድማ ንሞት ክፈርድዎ ንኣሕዛብ እውን ኣሕሊፎም ክህብዎ እዮም፣ ኣሕዛብ ከዓ ከላግፅሉን ጡፍ ክብልሉ ክገርፍዎን ክቐትልዎን እዮም እናበለ ደጋጊሙ ሓቢሩ ነይሩ እዩ። ኣብ ብሉይ ኪዳን ከዓ ኢሳያስ ነቢይ ብዛዕባ ስቕለትን ውርደትን መድሃኒ ዓለም ተነቢዩ ከም ዝነበረ በዚ ስዕብ ቃላቱ ንርድኦ። መልክዕን ውቃበን ኣይነበሮን፣ ምስርዓናዮ ዘብህገና ትርኢት ኣይነበሮን፣ ንዕቕን ብሰብ ድርቡይን ነበረ። በዓል ስቓይ ብሕማም ልዱይ ከምቲ ኣብ ቅድሚ ገጾም ዝጉልበብሉ ሰብ ዝተዋረደ ነበረ፣ ንሕና እውን ገለ እኳ ኣይቈጸርናዮን። ብሓቂ ንሱ ንሕማምና ጸሮ ንስቓይና ኸዓ ኣብ ነፍሱ ጸዓኖ፣ ንሕና ግን ኣብ እግዚኣብሔር ከም ዝተወቕዐን ከም ዝተቐዝፈን ከም ዝተዋረደን ጌርና ቈጸርናዮ። ንሱ ግና ብሰሪ ገበና ቈሰለ፣ ብሰሪ ኣበሳና ድማ ተኸትከተ፣ ንሕና ሰላም ምእንቲ ክንረክብ መቕጻዕቲ ናብ ወረደ። ንሕና እውን ብስምብራቱ ሓወና፣ ኲላትና ከም ዝተባረራ ኣባጊዕ ነበርና፣ ነፍስ ወከፍ ነናብ መንገዱ ዘንበለ፣ እግዚኣብሔር ከዓ ኣበሳ ኲላትና ኣብኡ ኣውደቖ ይብለና። ነዚ ዅሉ ግን ዝተረድእዎ ኣዝዮም ውሑዳት እዮም። ካብ ገዛእቲ ዝዓለም እዚኣ ሓደ እኳ ነዚ ጥበብ እዚ ዝፈልጦ የልቦን፣ እንተዝፈልጥዎስ ነቲ ጐይታ ኽብሪ ኣይምሰቐልዎን ይብለና ቅዱስ ጳውሎስ ኣብቲ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ ዝሓፈ ቀዳማይ መልእኽቱ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 8። ብዓይን እምነት ንዝጠመቶ ጥራዩ መስቀል ኢየሱስ እፀ ህይወት ዕንጨይቲ ህይወት ይኸውን። ንኡ ዝኣምን ዘበለ ኩሉ ናይ ዘለዓለም ህይወት ምእንቲ ክረክብ እምበር ከይጠፍእ ሲ ከምቲ ሙሴ ኣብ በረኻ ንተመን ዝሰቐሎ ወዲ ሰብ ድማ ከምኡ ክስቀል ይግባእ እዩ እናበለ መድሓኒና ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 3 ይነግረና። ቅዱስ ዮሃንስ ወንጌላዊ ቀጺሉ እቶም ዝወግእዎ ክርእይዎ እዮም ክብል ከሎ ነዚ እዩ ዘስመ ኣብ ዕንጸይቲ ዝተሰቕለ ርጉም ይኹን ዝብል ጽሑፍ ከም ዘሎ ክርስቶስ ኣብ ክንዳና መርገም ብምዃን ካብ ሕጊ መርገም ኣድሓነና ይብለና ቅዱስ ጳውሎስ እውን ኣብ መልእኽቱ ናብ ሰብ ገላትያ። ብሓቂ ኸዓ ንሕና ብክርስቶስ ተኻፈልቲ ጽድቂ ኣምላኽ ምእንቲ ክንከውን ኣምላኽ ነቲ ሓጢኣት ዘይፈለጠ ኣብ ክንዳና ሓጢኣተኛ ገበሮ ቀላይ ቆሮንጦስ 5:21። መድሓኒና ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንኣና ክብል ንርእሱ ትሕት ብምባል ክሳብ ሞት ዕረኳ ደኣ ክሳብ ኣብ መስቀል ምውማት ተኣዘዘ ፊልጵስዩስ 2:8። ስለዚ ኢየሱስ ንወዲ ሰብ ልዕል ምስ ኣበልኩምዎ ኣነ ንሱ ከም ዝኾንኩ ከምቲ ኣቦይ ዝነሓረኒ ከም ዝገብር እምበር ካብ ርእሰይ ሓንቲ ከም ዘይገብርን ሽዑ ክትፈልጡ ኢኹም ይብል ዮሃንስ 8:28። መድሓኒና ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ካብ ዙፋን መስቀሉ እዩ ንደቂ ሰብ ዘድሓነ። ኣብ ዙፋን መስቀሉ ኮይኑ እዩ ንዓለም ዝፈረዳ። እዚ ዓለም እዚኣ ትፍረደሉ ሕጂ እዩ። ንስን እዚ ዓለም እዚኣ ዝድርበየሉ ሕጂ እዩ። ዮሃንስ 10:31። መድሓኒና ጎይታና የሱስ ክርስቶስ እምበር ናውጣዓትናን ውርደትናን መርገምናን ስቓይናን ተሰኪሙ በጃና ተሰዊኡን ድሕነትን ምሕረትን ህይወትን ኣምፂሩና እዩ። ተሰቂሉ ከም ዝሞተ ወንጌል የዘንትወልና። ድሕሪ ሞቱ ከዓ ካብ መስቀል ኣውሪዶም ቀበርዎ። ተቐብረ ክንብል ከለና ከመይ ንርዶ? ከም እምነት ኣይሁድ ናብ ሲኦል ወረደ ማለት ናብ ሙታን ነቲ ብክርስቶስ ዝመፅእ ድሕነት እናተፀበዩ ተኣኪቦምሉ ዝነበሩ ቦታ ወረደ ማለት እዩ ዘስመ። ኣብቲ ናይ ቀዳም ስዑር ስርዓተ ኣምልኾና ወትዜ ሲኦል ኣይ ውእቱ ዝንቱ ዘእም ስልጣኔ ስጋ ለቢሶ ዘሙዓኒ መኑ ውእቱ ዝንቱ ዘምድሪ ለብሰ ውእቱ ክልኤ ሰማያዊ ውእቱ ምልጣን ናይ ቀዳም ሲኦል ከዓ መን እዩ እዚ ስጋ ለቢሱ ካብ ስልጣነይ ዝሰዓረኒ መን እዩ ሰማያዊ ክንሱ ናይ ምድሪ ዝለበሰ ዝብል ሕቶ ንሰመዕ። እዚ ተቐብረ ዝብል ናይ እምነት ስራሕ መድሓኒና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ኣምላኽ ጥራሕ ዘይኮነ ፍጹም ሰብ ከም ዝኾነ ከም ኩሉ መዋቲ ከም ዝተቐብረ ዘረጋግጽ እዩ። ከም ወልደ እግዚኣብሔር ግን ስጋኡ ኣብ መቓብር ክብስብስ ኣይተረፈን። መስቀሉ ክርስቶስ ውስተ ሲኦል ወረደ። ለጸላኢ ቀተሎ ርእሶ መተሮ። ክርስቶስ ካብ መስቀሉ ንሲኦል ወረደ። ንጸላኢ ቀተሎ ርእሱ መተሮ ዝብል ናይ ቀዳም ስዑር ስርዓት እውን ነዚ ዘረጋግጸና። ኣብ መንጎ ዓርቢ ስቕለትን ሰንበት ትንሳኤን እትውዕል መዓልቲ ብብዙሓት ከባድ መዓልቲ እያ። ቀዳም ስዑር ግዜ ስቕታ፣ ግዜ ትፅቢት፣ ግዜ ፍርሕን ምጥርጣርን፣ ግዜ ፈተናን ምብትታንን እዩ ነበዩ። እግዝእትነ ማርያም ጥራያ ብእምነትን ተስፋን ዓወት ወዳ ትፅበ ዝነበረት ነቶም ብፍርሃት ትብዒዶም ተዳሂሎም ዝነበሩ ተኸተልቱ ተስፋ ዝኾነቶም ኣደ ምሕረት እያ። ንሳ እምነታ ኣደልዲላ ዝተጸበየት ድንግል እያ። ሞት ንወዳ ከተሸንፎ ከም ዘይትኽእል ፈሊጣ ብተስፋ ተጸበየት። ከምቲ ምዱብ ምኽሪ ኣምላኽን ዘለዓለም ኣፍልጠቱን ዝተወፈየ ኢየሱስ ብኢድቶም ሕጊ ዘይብሎም ቀተልኩምዎን ሞት ሒዙ ኸጽንዖ ስለ ዘይከኣለ ኸዓ ኣምላኽ ካብ ማእሰር ሞት ፈቲሑ ኣተንስኦ ይብል ግብሪ ሓዋርያት 2:23-24። ኣረገ ማለት ናብ መዓሙቕ ምድሪ ወሪዱ ከም ዝነበረ ማለት እንተዘይኮይኑ እንታይ ከስምዕ ይኽእል? እቲ ናብ መዓሙቕ ዝወረደ ኸዓ ንኩሉ ብህላውየን እንቲ ክመልኦ ልዕሊ ኩሉ ሰማያት ዝዓረገ ንሱ እዩ። ኤፌሶን 4:9 እቶም ውሉድ ስጋን ደምን ዝነሱ ሰብ ስለ ዝኾኑ ኢየሱስ እውን ከምኦም ሰብ ኮነ። እዚ ኸዓ ብሞቱ ነቲ ኣብ ልዕሊ ሞት ስልጣን ዘለዎ ዲያብሎስ ምንቲ ክስዕር ነቶም ብናይ ሞት ፍርሃት ሙሉእ ዕድሜኦም ተራዩ ኮይኖም ዝነበሩ ኸዓ ሓራም እንትኸውፅእ ኢሉ እዩ እንዓብራውያን 2:14-15። ኢየሱስ ተቐቢሩ ኣይተረፈን። ስጋኡ ናብ መቓብር ክብስብስ ኣይሓደገን። ተንስአ። ኣብ ጸሎተ ሃይማኖት ተሰቕለ፣ ሞተ፣ ተቐብረ ምስ በልና ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ እንካብ ሙታን ተንስአ ንውስኸሉ ብመድሓኒና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ዘቕረቦ መስዋዕቲ እግዚኣብሔር ኣቦ ሙሉእ ተቐባልነት ረኺቡ ሞት ተሸኒፉ ማለት እዩ። በዚ ምኽንያት ኢና ለይቲ ፋሲካ ክርስቶስ ተንስአ ሙታን ብዓብዪ ሓይሉ ወስልጣን አስራ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ይዝየስ ኮነ ፍስሐ ወሰላም እናበልና እምነትና ንገልጽ። ነተአነ ዝተቀበልክዎ ቅድሚ ኩሉን ልዕሊ ኩሉን ገይረ ኣመሓላልፈልኩም እየ። ከምቲ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ዝብልዎ ክርስቶስ ምንቲ ሓጢኣትና ሞተ ተቐብረ፣ ከምቲ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ዝብልዎ ከዓ ብሳልሳይ መዓልቲ ተንፍአ፣ ብኬፋ ተራእዮ፣ ብሓርውነቶም 12 ተራእዮም እብል ቀዳማይ ቆሮንቶስ 15:3-5። ስቕለት ኮነ መቓብር ንክርስቶስ ክዓግቶ ኣይከኣለን። ብኣርሲ ኣምላኽ ነዚ ንስኻትኩም ዝሰቐልኩምዎ ኢየሱስ ናብኡ ጐይታን መሲሕን ከም ዝገበሮ ብዘላ ቤት እስራኤል ብርግብ ትፍለጥ እብል ግብሪ ሓዋርያት 2:36። ሎሚ እውን እዚ ብስራት እዚኢና ንርእስናን ንኻልኦትን ነበስር ዘሎና ክርስቶስ ምንታና ክብል ተሰቕለ፣ ካብ ተቐብረ፣ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ኸዓ ካብ ተንፍአ፣ ንሕና ኸ ከመይ ዝበለ ግብረ መልሲ ክንህብ ይግባአና? እድሚ ኩሉ ይትፈሳሕ ሰማይ ወትትሓሰይ ምድሪ ወዮምሰ ኣባይ ፍስሓ በሰማያት ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ተሓፂባ በደመ ክርስቶስ። ሰማይ ተሓጐስ ምድሪ ኸዓ ደስ ይብላ፣ ሎሚ ኣብ ሰማያት ዓብዪ ሓጐስ ኮነ፣ ምድሪ ኸዓ ብደም ክርስቶስ ተሓፂባ ፋሲካ ተብዕላላ እናበልና ናይ ኣምልኾን ስግደትን ናይ ምስጋናን መዝሙር ከነዕርግ ይግባአና። ከምቲ ቅዱስ ጳውሎስ ዝብሎ ንሕና ኸዓ ንስኡ ሓቢርና እንተ ደኣ ሞይትና ንስኡ ሓቢርና ኸም እንትንስእ እግጽ እዩ። በጊን ሓጢኣት ከይንግዛእ እቲ ሓጢእ ሰብነትና ምንቲ ክጠፍእ እቲ ኣረጊት ሰብነትና ምስኡ ከም ዝተሰቕለ ንፈልጥ ኢና ይብለና ኣብ መልእኽቱ ናብ ሮማ ምዕራፍ 6:5-6። በዚ ምኽንያት እዚዩ ቅዱስ ዮሓንስ ወንጌላዊ እውን እቲ ሓደ ወዱ ዝኣመነ ዘበለ ኩሉ ናይ ዘለዓለም ሂወት ምንቲ ክረክብ እምበር ከይጠፍእ ሲ ኣምላኽ ንወዱ በጃ ክሳብ ዝህብ ክንዲዚ ንዓለም ኣፍቀራ ዝብለና። ብሓቂ ኸዓ እቲ መሓርን ድህሩ ናቦና ወትሩ ኣዳዊ ዘርጊሑ ከም ዝፅበየና ክንኣምን የድሊ። ኣብዚ ዘሎናዮ ዓመተ ምሕረት ፍቕሪ ኣምላኽ ክንደይ ከም ዝዓቢ ከነስተማቕር መድሓኒና ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ከዓ ገልፂ ምሕረት ኣምላኽ ምዃኑ ክንርኢ ዕድል ተዋሂቡና ስለ ዘሎ ክንጥቀመሉ ተዓዲምና ኣሎና። እዚ ተዋሂቡና ዘሎ ዕድልን ጸጋን ተጠቂምና ኣብዚ ሕማማቱን ትንሳኤውን ነኽብረሉ ቅዱስ እዋን ምስ ክርስቶስ ኣብ ስቃያቱ ተኻፊልና ነቲ ምኽንያት ስቕለቱን ሞቱን ዝኾነ ብቓልን ብግብርን ብሓሳብን ንፍጹሞ ሓጢኣት ብምሉእ ልብና ነጽይግና ንሕማቕ ልማዳትና ሞይትና ምስኡ ብሓድሽ ህይወት ክንትንስእ የኽእለና። ሽዑ መሓርቲ ከም እግዚኣብሔር ኣቦ ክንከውን ኢና። ብኩልና ኣብ ዓድን ኣብ ወፃእን ኣብ በረኻን ንርከብ ብሩኽ በዓለ ትንሣኤ ይኹነልና። ኣሜን።